Krásný nedělní večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Kladno u komentovaných
zpráv. Ze studia Beta.
Ze studia Beta a Kladno. A čekají na vás komentované zprávy. Vedle mě sedí, jak jste slyšeli, Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak se podíváme na to, co se děje, co říkáš dějiny. Jak už jsem několikrát zmiňovala, se dějí každý den. A to, co se děje teď, to je docela takové husté. To se opravdu vaří hodně silná polévka. Podíváme se na odcházení Anny Šabatové, končící veřejná ochránkyně práv. Anna Šabatová podala žalobu ve veřejném zájmu proti rozhodnutí olomouckého magistrátu ohledně umístění stavby Šantovka Tower u historického jádra města. Zpráva je z Halo novin ze dne 16.2.2020, tedy dnes. Magistrát podle ní porušil několik zákonů, například zákon o státní památkové péči či zákon o ochraně přírody a krajiny. Jednání magistrátu prý vzbuzuje vážné pochybnosti o systémové nepodjatosti. Územní rozhodnutí přitom již nabylo právní moci a stavitel může požádat o vydání stavebního povolení a zahájit výstavbu. Ombudsmanka proto požádala Krajský soud v Ostravě o přednostní projednání žaloby a také o přiznání odkladného účinku žalobě.
Žaloby.
Na to, že bylo vydáno stavební povolení, kdy se nově zvolený veřejný ochránce práv Stanislav Křeček fakticky ujme funkce, zatím není jasné. To se ještě musíme dohodnout s paní Šabatovou. Jednáme o tom, uvedl Křeček na dotaz, kdy úřad ombudsmana sídlící v Brně převezme. Zákonný slib, kterým se ujme funkce veřejného ochránce práv, složí někdejší poslanec ČSSD a následně zástupce ombudsmana Pavla Varvařovského a Šabatové, tedy Křeček, ve středu v poledne do rukou místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa. Upozornil server Blesk. Filip zastoupí předsedu dolní komory Radka Vondráčka z ANO, který bude na zahraniční cestě. Ze zákona může nově zvolený ombudsman složit slib nejdříve, den potom, co uplyne funkční období dosavadního veřejného ochránce práv, nejpozději ale do 10 dnů od zvolení. Funkční období Šabatové končí v úterý. Novým ochráncem práv Křečka zvolila sněmovna ve středu ve druhém kole tajného hlasování kandidát prezidenta Miloše Zemana. Získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných a porazil ve finále vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Šorma, nominanta Senátu. V prvním kole vypadl advokát Jan Matys, kterého rovněž navrhla horní komora. Kdo taky jiný by ho mohl navrhnout? Takže Vladimíre, co ty k tomu máš všechno? Povídej.
Ona, ta Šabatová, musíme si uvědomit, že to byla trockistka. Jo, to hovoří za všechno.
No tak s manželem asi táhli za jeden pro vás.
Trockisti. Jo, to znamená, že oni prosazovali permanentní revoluci a prosazovali v podstatě nezákonnosti. Ona spíš škodila tomuto státu a jeho
občanům. Takže by se řekl, že jsou to anarchisti?
No, nejsou anarchisti. Anarchisti jsou proti veškerému dění. Oni jsou trockisti. Oni chtěli uspořádat neustálou, permanentní, jak se říká, revoluci. To znamená, že oni si pořád hráli a žili v době 89. roku v tom revolučním kvasu. Tím se vyznačují trockisti. Ano, a ona škodila, a je to vidět i na tomto případě, protože jestliže ten stavební úřad vydal veškeré potřebné opatření a povolení, tak nevím, proč se jí nelíbilo tato stavba a jak to odůvodňovat, to podle mého názoru je neopodstatněné. Samozřejmě, pokud mě paměť nemýlí, tak ona, jestliže skončí v úterý, tak Stanislav Křeček složí slib ve středu.
a se dohodnout?
Může tuto žalobu stáhnout. Protože už nebude platná ombudsmanka, takže on ji může stáhnout, pokud teda ji uzná za vhodnou stáhnout.
Aha. Tak bylo na to vydáno rozhodnutí.
Ale zajímavý je, co napsal pan Křeček, a proto taky kavárna a ten Hitlerjugend minář, přerostlý Hitlerjugend, protože tomu je 26 a Hitlerjugend byli do 18, pak vstupovali automaticky do SS.
To má blbý, pan minář.
To má blbý. Tak ten v podstatě se nejvíc byl rozčilen tím, že pan Křeček prohlásil, publikoval, že paní Šabatová, a on takový nebude, věnovala se především ochraně minorit před majoritou. A mnohdy to dělala protizákonně. A přitom těch stížností minority na majoritu bylo u toho úřadu ombudsmana maximálně 5%. Kdežto podle paní Šabatové to mělo vždycky přednost. A on řekl, nebo napsal pan Křeček, že on bude postupovat vždycky ve zněních zákona, to znamená, že bude postupovat podle toho, kolik těch a jaké ty stížnosti přijdou. No a to se samozřejmě nelíbí Minářovi, Milionu chvilkám, Demobloku, Debilbloku a tak dále, protože ten senátem navržený, oba dva senátem navržení kandidáti, jak ten pan Vít Alexander Schorm, tak pan Jan Matys, toho známe osobně a víme, co to je za hajzla, a já se nerozpakuji to jí říct, protože ho znám a vím, jak působil, tak to jsou lidi, kteří vyznávají liberalismus, vlez do prdelismus a navíc pan
hlavně
Schorm...
Hlavně svůj vlastní prospěch.
A hlavně svůj vlastní prospěch, ale hlavně pan Schorm je vychovávaný a panem Rychetským. A pan Rychetský, jak známo, si udělal z ústavního soudu další komoru parlamentu.
A nezdá se ti, Vladimír, že tak všichni vlastně přesně dělají to, co si přeje George Sereš.
No samozřejmě,
který podporuje tady ty levičáky, to jsou levičáci.
Ano, samozřejmě. Když se podívejme na složení senátu, kdo tam je, co to tam je za lidi. To jsou většinou lidi, kteří byli podporovaní jeho otevřenou společností.
My jsme tady o tom případu, že bude pan Křeček vlastně zvolen, že složí slib ve středu v Brně, tak už se o tom mluvilo na Svobodném rádiu v souvislosti s návrhem pana Leoše Budského, že tam chce uspořádat jakousi protidemonstraci, protože určitě tam budou zástupci.
No tam bude pan Jan Patočka. Bude
tam Jakub Patočka, který bude bránit nástupu ombudsmana Křečka do úřadu, vlastním tělem prohlásil. A co řekl? Odmítám poslušnost České republice nástupu sněmovnou nově zvoleného ombudsmana Stanislava Křečka do úřadu. Zabráním vlastním tělem prohlásil Zelený a občanský aktivista Jakub Patočka. Podle jeho názoru si Česká republika ničí své instituce a JUDr. Stanislav Křeček nemá po 6 letech na místě zástupce ombudsmana dostatečnou kvalifikaci. Ale to už tam byl i předtím
u pana Varvařovského,
který byl skutečně...
Takže to byl 12 let.
Takže to člověk, který má největší zkušenosti,
kdo
tady mohl mít, ale
jinak, co se týče
to je
pana,
kruc akce.
Jinak, co se týče pana Jakuba Patočky, pokud by tam skutečně začal bránit panu Křečkovi vstup do té budovy úřadu ombudsmana, tak by to policie měla kvalifikovat jako omezování osobní svobody. Protože žádný zákon nepovoluje v této republice bránit člověku vstoupit do úřadu, který bude vést. Nebo vést. Jo? To znamená, že tam by mělo být trestní oznámení a měl by proběhnout soud.
Vladimír, jestli pak víš, že pan Patočka dělal poradce Sobotkovi?
Vím.
Proto tedy tak asi ta vláda, tam vůbec ti poradci byli teda sami vykutálení ptáčci. A proto to taky vypadalo s tím Sobotkou, když ho neměl nikdo rád. A teď, když vidíme, jak se chová takový patočka v současné době, no tak to je pořád stejné. Zaplať pámu, že už teda nedělá poradce premiérovi.
No ale na druhou stranu vem si, koho tam měl pan Sobotka, pan Poche. Vždyť, jestliže je jednotka hlouposti jeden klvaňa, tak vyšší řád té hlouposti je jeden Poche.
A víš, co mu zajistil Sobotka? Dobře placené místo ve státním podniku Česká pošta, kam prakticky nemusel docházet a stačil mu psát texty ve prospěch politiky ČSSD.
Zkrátka takže nedělal nic a bral za to peníze.
A to je přesně takový nemakačenko.
Z našich daní.
Ano, samozřejmě. Je státní podnik, státní peníze a vidíte, k čemu to je.
Je to ke zblbnutí tohleto, jak se tyhle hajzlové dostávají k těmhletěm funkcím, kde nemusí nic dělat a berou za to peníze.
Tak určitě ke kauze pana Křečka se ještě budeš vyjadřovat v zítřejším pořadu nad dopisy posluchačů a nějaké informace, jestli dostanu od Leoše Buckého ohledně té protidemonstrace, tak se o tom budeme zmiňovat, nebo ty se o tom budeš zmiňovat, abych byla
přesná.
Takže
jenom ještě teď připomenu všem posluchačům, kteří nás teď poslouchají, a budu o tom hovořit ještě právě v pondělí, má to být ve středu 19. jestli se...
Ve středu 19.
dopoledne.
No a uvidíme ještě přesně tohleto, určitě o tom budeme mluvit, kolik to bude hodin. No,
takže na tu středu by měli přijít vlastenci, kteří chtějí podpořit pana Leoše Buckého a v podstatě dobrou věc, protože já neznám lepšího kandidáta než 12-letého zástupce ombudsmanů, tak by tam měli přijít podpořit pana Leoše Buckého v té snaze zabránit patočkovi zabránění vstupu pana nového ombudsmana.
Hold, pan Bucký koná.
Koná, ale ještě řeknu jednu věc. Jo. Zajímavý článek, já nemusím Václava Klause, ani mladého, ani starého, ale musím uznat, že Václav Klaus, starší, co publikoval, měl naprostou pravdu, když prohlásil, že vlastenecky smýšlející lidé byli nešťastní z volby minulé ombudsmanky Šabatové, protože za prvé ona na to neměla vzdělání, za druhé ona nebyla nestranná a za třetí ona byla prodrouženou rukou serešovských a dalších neziskových organizací na islamizaci.
A za čtvrté měla ušpiněné ruce kuřimskou kauzou, kdy ona pochybila. A
stejně jako Jakub Patočka, prosím.
Stejně jako Jakub Patočka. Proto ty dva mají k sobě tak dlouho, protože to jejich špatné svědomí je spojuje.
Tak a právě tam řekl velmi důležitou věc pan Klaus starší, že i když se to vlastencům nelíbilo, tak přesto nesouhlasili s touto volbou, ale respektovali ji a po celých 6 let neprobíhaly z vlastenecké fronty nebo z alternativy a z jiných politických stran žádné násilné nedemokratické akce. Prostě jsme to respektovali, i když jsme s touto volbou Šabatové nesouhlasili, protože taková je demokracie. Před 6 lety ji zvolila sněmovna, my jsme si zvolili tu sněmovnu, tak nám nezbývalo nic jiného, než se skřípěním zubů
se nám
tuto,
to
dámu, tuto dámu akceptovat. A podívejme se ten rozdíl teď.
Ano, tady vidíš právě, kdo demokraticky smýšlí a kdo si udělal z demokracie trhací kalendář,
ano,
zrovna
ano.
Tak jako z ústavy.
Ano, přesně tak. Navíc my také nejsme spokojení, nebo nejsme nadšení z toho, že máme premiéra Andreje Babiše, nicméně vyhrál s drtivou převahou v demokratických volbách, demokraticky usedl do křesla premiéra a my to hold musíme respektovat s tím, že se musíme snažit, aby v příštích volbách v roce 2021 ten výsledek byl jiný.
No, demokratos, vláda lidu, a ať se někdo říká, že je to lůza nebo ne, prostě to musí respektovat. Takový pan Hřebejk, který stejně už je mimo nebo za svým zenitem a už je jenom plný nenávisti. Tak jdeme dál, podíváme se na další zprávu. A sice ta zpráva bude o tom, jak Česko dotuje Evropu. Na dividendách v loni odteklo z České republiky do zahraničí 299 miliard korun na dividendách. Pozor, zahraniční vlastníci firem z Česka vytěžili 299 miliard korun. Do zahraničí tak odtekla o 29 miliard větší částka než za rok 2018. Vyplývá to z údajů České národní banky. Podle expertů je odliv kapitálu ještě o desítky miliard vyšší. Česká národní banka totiž do statistiky nezapočítává kvalifikované odhady nepřiznaných zisků. Odliv dividend z ČR dosáhl v roce 2019 rekordní výše, uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Paur, nebo Paur, s odkazem na předběžná data České národní banky. Zahraničním podnikům se v tuzemsku daří a právě od toho se odvíjí výše dividend. Zahraniční investoři vydělali v roce 2019 z přímých investic v České republice 488,3 miliardy korun, což bylo o 16,3% více s porovnáním s rokem 2018. Z těchto zisků bylo v Česku 39% znovu reinvestováno, což je o 3 procentní body více než v roce 2018, odhadoval nebo obhajoval výši dividend Paur. Česká republika je ale i po odečtení reinvestic zlatým dolem pro zahraniční firmy. Výnosnost přímých zahraničních investic je v České republice nejvyšší z 33 zkoumaných evropských zemí. Pro rok 2018 výnosnost činila 10,2%. Je to jen těsně před Litvou, kde je to 9,9% a Lotyšském 9,8%. Další země Vyšehradské čtyřky mají výnosnost nižší. Polsko 8,9%, Maďarsko 7,1%, Slovensko 6,7%. Proti tomu v Německu, Francii či Španělsku si zahraniční investoři přijdou na pouhá 3%, řekl Paur. Odliv dividend a nízká míra reinvestic byla v minulosti předmětem sporů v koaliční vládě ANO a ČSSD. Sociální demokraté navrhovali, aby alespoň banky proplatily takzvanou sektorovou daň, ta by měla podobu odvodů z aktiv bank a progresivně by rostla od žádná celá 0,5% do žádná celá 0,3%. Stát by si tak sektorovou daní přišel na 14 miliard korun ročně. Proti této daně vystoupilo hnutí ANO. Premiér Babiš se místo toho dohodl se zástupci čtyř největších bank na založení dobrovolného národního rozvojového fondu, kam budou banky přispívat 7 miliardami korun. Bankám tak ušetřil 7 miliard korun. Bankovní domy v roce 2018 poslali svým zahraničním vlastníkům 34 miliard korun. Výše dividend plynoucích do zahraničí je podle expertů v České republice extrémní a zkresluje makroekonomická data. Upozorňují, že pokud by zahraniční kapitál nahradil kapitál domácí, vlastníci by reinvestovali větší podíl zisku, zároveň by také více peněz v České republice utratili. Tolik celá zpráva.
Tak tady jasně z tohohle vidíme, já jsem rád, že si tu zprávu četla od toho analytika Poura.
Ano.
Protože si pamatuju, že když jsem o tom kdysi v jednom pořadu hovořil.
A já jsem to měla i ve zprávách.
Že nám utíkají na dividendách miliardy, já jsem řekl na ziscích firmy, tak mi nějaký náš posluchač rozhořčeně napsal, že to není pravda, že oni tady platí přece daně a tady já jsem říkal, že to je zisk té firmy, oni se tomu správně jmenují dividendy, ale je to čistý zisk firmy, co si budeme povídat, těch akcionářů. A ty nejvyšší odliv peněz, kapitálu z té východní Evropy jasně ukazuje, jak na tom ty východní státy jsou.
Tady vidíš, jak u nás se nejlíp se tady investuje.
Jsou to totiž koloniální státy, které musí být drancovány. Velké dividendní odvody nebo odtoky peněz jsou typicky koloniální politikou. My jsme kolonie a podle kolonie, jako podle takové, s námi taky ti investoři zacházejí.
Zkuste si dát peníze do banky, uvidíte, kolik procent zisku z toho budete mít. Ano. Za chvíli budete v mínusu. A tak to chodí u našich bank. A budete platit poplatky a já nevím, co všechno. Oni si odvádějí svoje zisky do zahraničí s minimálním reinvestováním tady
u nás. A nemáme žádnou naši banku teď? A to ještě navíc, bankéři začínají v Evropské unii uvažovat o takzvané záporné, nebo o takovém takzvaném záporném úroku, což znamená, že vkladatelé by nejenom, že nedostávali úroky ze vložených peněz, ale ještě by za to, že ty bance mají peníze, platili poplatky, tedy úroky nějaké.
Za to, že si to u nich uložili a banka může s těmi penězi nakládat tak jim ještě za to zaplatíte, kromě poplatků samozřejmě.
No, ty poplatky jsou taky nehoráznost, ano.
Přesně tak. Takže takhle to vypadá. No a s těmi bankami, jak jsem četla, tak 7 miliard by mělo přistát státu. Ty by měly být řádně zdaněni, nebo řádně by měly ty poplatky tady nechávat, tak by to bylo 14 miliard. 7 miliard Babiš ušetřil bankám, které tady u nás podnikají. Jdeme na...
Aspoň vidíme, jak přemýšlí pan premiér.
No, je to tak, on totiž si od nich půjčuje.
Tak, on je nemůže naštvat.
Přesně tak.
Protože každý velký podnik jede na bankovní úvěry, že ho jinak by nejel. Takže tady je jasné, koho podporuje.
Tak v další zprávě, ještě zůstáváme na Business novinách, odkud byla první zpráva. A tato je o tom, že Německo připravuje nový mechanismus přidělování migrantů členským zemím Evropské unie. Německo připravuje tento mechanismus přidělování migrantů členským zemím EU. Návrh reformy azylového systému REU, schválený vládou kancléřky, koho jiného než Angely Merkelové, počítá s tím, že ilegální migranti, kteří projdou úvodními stupni posouzení, by měli být přerozděleni do jednotlivých členských zemí Evropské unie. Týdeník Der Spiegel napsal, že na tom, jak by mělo vypadat azylové řízení v Evropské unii, se shodla berlínská vládní koalice vedená kancléřkou Merkelovou, když s drobnějšími úpravami přijala návrh ministra vnitra Horsta Seehofera z CSU. V některých pasážích jednotlivé rezorty Seehoferův podklad zpřísnili, napsal Spiegel. Německá vláda kancléřky Merkelové požaduje, aby už na vnější hranici Evropské unie docházelo k předběžnému vyhodnocení v uvozovkách uchazečů o azyl, a to co možná nejrychleji. Každý, na něhož se nebude vztahovat ochrana, by měl být odmítnut a navrácen zpět. Ten, kdo má naději na uznání žádosti, by měl být po patřičném řízení přidělen do jednotlivých zemí Evropské unie. Přitom by měl být brán zřetel na počet obyvatel a ekonomickou sílu dotčených zemí, do kterých bude ten, který migrant přidělen. Návrh údajně nezmiňuje povinné kvóty ani princip dobrovolnosti v přijímání uprchlíků. Při přerozdělování migrantů se schválenou žádostí o azyl se mají zvážit i v uvozovkách priority uprchlíků hledajících ochranu, například zda v některém ze států Unie žijí jejich příbuzní. Píše se v dokumentu německé vlády, který nyní putuje ke schválení do Bruselu. Sociální dávky budou podle tohoto návrhu dostávat migranti jen od státu, do kterého budou přiděleni. Tím se má zabránit tomu, že se azylanti budou nekontrolovatelně pohybovat po celé Evropské unii. Nové schéma přerozdělování migrantů připravené německou vládou však, pokud jde o sociální dávky, počítá s výjimkami. V mimořádně závažných případech by uvedené pravidlo o přísnějším přidělování sociálních dávek neplatilo. Tak, Vladimíre,
opět další příklad toho, že nám tady začíná vládnout čtvrtá velkoněmecká říše. Co tenhle ten návrh znamená? Jestliže to schválí ta vláda německá pod vedením Angely Merkelové a ta to schválí a tím pádem to schválí i bruselská Evropská komise a podle Lisabonské smlouvy to je nadřazené našim zákonům, tak kam půjde většina těch nově přišedších ilegálních imigrantů? No do států Vyšegrádské čtyřky především, protože Horstu Seehoferovi leží v žaludku tyto státy, protože jich tady máme málo a oni chtějí islamizovat i tyhle ty státy, které se tomu brání. A já jsem přesvědčen o tom, že jak Polsko, tak Maďarsko se proti tomu ozve a budou proti tomu protestovat. V Maďarsku už dokonce to tam berou útokem stovky migrantů, že se muselo dojít ke střelbě do vzduchu, aby je zahnali od těch plotů. A Polsko jako katolická země nebude chtít muslimy. Takže se obávám, že jak vláda slovenská pod paní prezidentkou muslimkou Čaputovou, nebo promuslimskou Čaputovou, tak i naše vláda pod premiérem Babišem se nedokáží proti tomuhle tomu diktátu postavit a budeme zahlceni. A to je to, před čím my už dlouho varujeme. Protože Evropská unie, která poslouchá na slovo německou velkoněmeckou čtvrtou říši, tak už delší dobu se snaží zaplevelit země Vyšegrádské čtyřky co největším počtem migrantů. Aby se dělo tady to, co se děje v Německu. Tam představte si, došlo v sobotu včera k nějakému, před nějakým tím divadlem nebo před nějakým kulturním stánkem k vraždě jednoho člověka, k zastřelení jednoho člověka a k postřelení několika dalších lidí. Pachatelé samozřejmě utekli, nebyli vypátráni, ale co napsal německý tisk? Že se po Berlíně nevztrhla žádná panika. Takže tam už si lidi zvykli na to, že jsou stříleni. A tohle, nebo ubodávání, tohle to chtějí nacpat i do zemí Vyšegrádské čtyřky.
No já bych viděla analogii s vězněmi v koncentráku. Ty byly taky smířeni, už se vším.
Ano. Některý, podívejme se na spouru Buchenwaldu třeba. Někteří ne.
Tak někteří ne.
Tak, ale většina.
Většina, ano.
Byla tak zdeptána, že za misku jídla byli ochotní jít i do plynové komory.
Dobře, zůstáváme v Německu, podíváme se do Mnichova. Drama v Mnichově. Globálnímu pořádku v čele s USA nadešel konec. Je to názor a článek je velice obsáhlý, takže z něj udělám takový výcuc. Mnichovská konference pro bezpečnost letos probíhala v přísném souladu s negativními stereotypy o Američanech. S jistou nadsázkou je to stereotyp kovboje, který se neumí chovat, na jednáních si dává nohy na stůl, aktivně žertuje na pohřbech a jako hlavní argument ve sporech používá oblíbenou zbraň. Takže nic nového pod sluncem. Podíváme se na to, jak to vidí zpravodajská agentura France Press, která si vyložila postoj hlavy washingtonské diplomacie následovně. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo, který byl v Mnichově, v sobotu odmítl evropský pesimismus ohledně ústupu Washingtonu z globální arény a prohlásil, že zprávy o smrti transatlantické aliance byly v vozovkách velmi přehnané. Západ vítězí a vítězíme společně, prohlásil Pompeo na bezpečnostní konferenci a dodal, s potěšením vás informuji, že zprávy o smrti transatlantické aliance jsou velmi přehnané, řekl a parafrázoval tím známý citát z Marka Twaina. Také zdůraznil potřebu spolupracovat proti hrozbám pramenícím z územních ambic Ruska, stupňování čínské vojenské síly v jeho Čínském moři a iránských v úvozovkách teroristických kampaní v podobě konfliktů na Blízkém východě. Nejvtipnějším na tomto výroku bývalého šéfa CIA ale není jeho faktická nepřesnost, kterou lze snadno spatřit, když se podíváme na výsledky amerického úsilí vůči Sýrii, Severní Koreji, Krymu a dokonce Iránu. Nejvtipnější je to, že nespokojenost Evropské unie a konstatování smrti kolektivního západu vůbec nesouvisí s těmi obviněními, na které se pokouší odpovědět Pompeo. Německý prezident Steinmeier, kterého nemůžeme podezírat z citování tézí ruské propagandy, sformuloval problém tímto způsobem. Je to citace. Náš nejbližší spojenec USA odmítá při nynější prezidentské poznámka administrativě samotnou myšlenku mezinárodního společenství, prohlásil. V uvozovkách opět velká, ale na úkor sousedů a partnerů, dodal Steinmeier, aniž by vyslovil Trumpovo jméno, ale odkazoval na heslo jeho volební kampaně Udělejme Ameriku opět velkou. Steinmeierův postoj si vyžaduje překlad z diplomatické němčiny do pragmatické ruštiny. USA byly dříve velké díky ostatnímu světu. Evropa měla spolu s USA z tohoto světa s jedním pólem nebo dvěma póly v době studené války jisté bonusy. A nyní to vypadá, že se její vlastní zaoceánští partneři pokouší okrást Evropu spolu s ostatním světem. Proto v Berlíně a Paříži vzniká přirozená otázka, nač potřebujeme západ, ve kterém se nás USA snaží okrást. Odpověď je jasná. Takový v uvozovkách kolektivní západ není potřeba a můžeme klidně naříkat, že to dříve bylo lepší. Avšak staré časy se vrátit nedají. Americký politolog a zakladatel velké světové politické poradenské společnosti Eurasia Group a Jan Bremer, který byl přítomen na konferenci, shrnul své dojmy z konference v lakonickém tweetu: globální pořádek v čele s USA skončil a nevrátí se. Dá se samozřejmě po vzoru evropských optimistů, kteří očekávají změny v politice Washingtonu, říci, že nynější situace souvisí s unikátními představami Trumpovy administrativy o tom, co je možné, přípustné a žádoucí v mezinárodních vztazích a ve vztazích s Evropskou unií nebo Velkou Británií. Avšak problém ve vztazích mezi Washingtonem a Berlínem a Washingtonem a Paříží nespočívá Trumpovi a jeho administrativě, ale v tom, že možnosti USA v řešení jejich problémů na úkor zemí, jež jsou v uvozovkách mimo kolektivní západ, prudce klesly, kdežto strukturální ekonomické problémy samotných Spojených států, teď například dvojí schodek, obchodní bilance a rozpočet, který tolik znepokojuje amerického prezidenta, nezmizely, ale prohloubily se. A já tady skončím, protože článek je opravdu velmi dlouhý. A ještě tady je dodatek. Má Evropa význam? Včerejší axiom světové politiky se nepozorovaně změnil v otázku, což je pro Evropu velmi nepříjemné, emocionální zjištění. O to zajímavější bude sledovat pátrání po odpovědi na tuto otázku. Soudě podle prvních velmi nesmělých a místy neobehrabaných aktivit těch evropských lídrů, kteří hájí aspoň minimální evropskou samostatnost, pochmurný německý génius a ostrý galský smysl, o kterých psal ruský básník, napovídá, že pátrat po klíčích k evropské svobodě se dá v Pekingu a samozřejmě i v Moskvě, jak i prohlásil prezident Macron, který se zmínil o tom, že sankce proti Rusku jsou nesmyslné. Vladimíre, co ty, jak ty to vidíš, Spojené státy s obrovským dluhem, které si potřebují sanovat svůj rozpočet?
Donald Trump, když nastupoval do funkce, tak přišel s volebním heslem America First, Amerika na prvním místě. A podle toho vypadá i jeho zahraniční politika. Přišel například s tím, aby zachránil nebo aby udržel rozvoj průmyslového odvětví, které nejvíc vydělává Americe, to znamená zbrojní průmysl, tak přišel s tím, že budou muset všechny členské státy na to platit 2% HDP na zbrojení. Rozumět, my jsme tomu měli všichni tak, nakupování amerických zbraní, povětšinou zastaralých. A dokonce prohlásil jednou, že ani ty 2% nedostačují na to, aby tady na to fungovalo, ale že se budou muset zvýšit až na 4% během času, což v první řadě odmítlo Německo, nejbohatší země Evropské unie, která má v současné době asi 1,3% HDP na zbrojení a řekla, že nebo 1,24 a řekla, že ho zvedne na 1,3, ale v žádném případě v nejbližších letech nedosáhne úroveň toho nákupu amerických zbraní v podstatě těch 2%. To je jedna věc. Druhá věc. Tady probíhá skrytá válka o nadvládu nad Evropou. Probíhá už delší dobu a protože se tady vytváří čtvrtá německá velkoněmecká říše za podpory trpajzlíka Macrona, který tam pobíhá jak mopslík u dogy za Německem, tak se tady v podstatě jedná o ovládnutí té Evropy. Američané chtějí zrušit Nord Stream, chtějí, dokonce jsem četl Pompea jednom projevu, že by se měla Evropa úplně odříci ruského plynu. A
ano, a to bude další zpráva, o které budu mluvit.
To já se nevím, jo? Já jenom říkám, že to četl. A tady o to všechno jde. Jde tady jenom o to, abychom my, jako Evropané teďka myslím, byli zcela závislí na drancování Amerikou, drancování evropských peněz. O nic jiného nejde. Přičemž už třeba Poláci řekli, že nebudou brát levný plyn od Rusů, ale že ho budou brát frekovaný plyn od Američanů. A jsem zvědavý, co na to budou říkat polští odběratelé, protože ten plyn má být o 30% dražší.
Tak oni ho budou přeprodávat. Ze začátku se to udělá docela jednoduše a já budu o tom číst. Jinak Pompeo přijede na návštěvu a objíždí všechny postsocialistické státy, kde lobuje. Takže se jdeme podívat
tak
na zprávu.
Tak on neobjíždí jenom postsocialistické státy, on objíždí i postnacistické státy.
To také. Amerika bude Česku a dalším zemím platit protiruské dotace, aby bojkotovali plyn z Ruska. USA plánují dotovat Česko a další státy miliardou dolarů za to, že budou bojkotovat dodávky zemního plynu z Ruska. Podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea tím USA podpoří nezávislost východní Evropy na ruském plynu. Pompeo to oznámil na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Milion dolarů v přepočtu, to je 23 miliard korun, pošlou USA zemím střední a východní Evropy združeným v iniciativě Trojmoří, aby podpořili jejich energetickou nezávislost na Rusku. Členem této iniciativy je i Česká republika. Investicí ve výši miliardy dolarů chtějí Spojené státy podle Pompea podpořit soukromé podnikání v energetickém sektoru. Spojené státy dlouhodobě útočí na dokončovaný plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska podně Baltského moře do Německa. USA ale se obávají vzniku závislosti Evropy na ruském plynu. Rusko však tvrdí, že Spojené státy jsou motivovány vlastními ekonomickými zájmy a snaží se zajistit si v Evropě odbyt pro dražší skapalněný zemní plyn LNG z Ruska, z USA. Česká republika má být k plynovodu Nord Stream 2 připojena plynovodem EUGAL. Iniciativa Trojmoří združuje 12 zemí střední a východní Evropy mezi Jaderským, Černým a Baltským mořem. Vznikla v roce 2016 s cílem zajistit politickou podporu významných přeshraničních projektů v energetice, dopravě nebo digitální komunikaci. Nicméně se vzepřeli Trumpovi Merkelová a Putin dostaví Nord Stream 2 navzdory sankcím a navzdory tomu, že Spojené státy prohlásily, že Rusko nemá kapacity na dostavbu. Ruský prezident Vladimír Putin a německá kancléřka Angela Merkelová se dohodli, že navzdory sankcím ze strany USA budou nadále podporovat projekt plynovodu Nord Stream 2. Informoval Kreml s odvoláním na telefonický rozhovor obou státníků. Americký prezident Donald Trump tento měsíc podepsal zákon zahrnující uvalení sankcí na podniky spojené s výstavbou plynovodu Nord Stream 2. Takže Vladimíre...
Ono celé to Trojmoří je americký vynález a je to velice nebezpečné, protože do toho spadají všechny, řekl by se, nárazníkové státy mezi západní Evropou a Ruskem. A oni chtějí toto Trojmoří, tedy včetně České republiky, Slovenska, Polska, ovládnout Američani. Zatím se jim to daří nejvíce u Poláků, protože tam budou mít opravdu velikou strategickou základnu, samozřejmě blíž Ruské federaci. A už Poláci řekli, že nebudou brát ruský plyn. Na druhou stranu, ta investice, ta půjčka, ta miliarda dolarů, to je jako kapka v moři, když si uvědomíme, kolik miliard celá Evropa, spočítáme jenom, kolik miliard dolarů utratí celá Evropa za levný ruský plyn. To je totéž, jako kdyby mi někdo řekl, nebudeš kupovat tady v tom krámě levný chleba, já ti dám 1000 korun, aby si kupoval chleba tady ode mě, když je 3x tak dražší, tak já si těch 1000 korun vemu, za 3 týdny mám po těch 1000 koruně a pak to do konce života budu platit 3x, 4x tak draho. To by udělal jenom blbec.
To udělalo, prosím tě, naši zemědělci nebo ekonomové pracující v zemědělství udělali přesně to samé.
No,
zadotovali potraviny, kupujte si levné a mezi tím se tady zlikvidovalo no, vlastně naše zemědělství.
Ale tak... to neudělali naši ekonomové, to udělali
diktát evropský. Politici, tak.
Diktát Evropské unie tohle to byl, protože ta nám stanovala podle Lisabonské smlouvy.
Dobrý, ale to jenom já jsem jenom obrázně.
Ale to udělala příklad. Evropská unie.
Ano. Můžeš pokračovat.
Naši totiž největší chyba českých vyjednavačů, především Teličky, byla, že jsme si nedokázali vyjednat takové podmínky zemědělské, jako si dokázali vyjednat třeba Poláci. Takže my dneska jsme společně se Slovenskem a dalšími těmi evropskými trpajstličími státy na tom úplně nejhůře, co se týče dotací. Například takové Holanďané, Nizozemci dneska, že už je to změněný na Nizozemsko, Holanďané to už nejsou, tak ty mají v průměru, ten zemědělec má v průměru 5x vyšší dotace, než mají čeští zemědělci. O tom hovořil i Ivan David. To je právě tím vlastizrádným jednáním třeba pana Teličky.
A to je právě ten princip, na který jsem chtěla ukázat a co se teďka děje v souvislosti
a to chtějí udělat s tím plynem.
S tím plynem, ano.
Přesně tak.
Takže nehledě na to, že Američani investovali obrovské peníze právě do těch frekovacích zařízení, které se jim stejně nikdy nevrátí. To je spíš taková geostrategická záležitost. Ty peníze se jim nenavrátí a plyn je předražený, nehledě na to, že z ekologického hlediska je to přímo nebezpečné, protože tam vznikají otřesy a Amerika se začíná třást. Začíná se klepat i v Pensylvánii, to jsem o tom četla, nakolik se tam zvýšilo vlastně otřesy, ta seismická činnost.
Minimálně tři zemětřesení denně.
Takže tak to vypadá ve Spojených státech, ale jako na to se vůbec nebere zřetel. A nehledě na to, že i samotné frekování je teda ničí životní prostředí, pak si vemte ty tankery, které to budou dovážet do Evropy, to je další zátěž.
Tady a kde se, Greta?
A Greta mlčí.
Ano.
No, tak jako je to skutečně paradox. Na jedné straně se budou likvidovat krávy.
A nebo auta. A na druhou stranu nikdo nezakáže ty obří tankery, naopak Američani chtějí stavět další a další obří, super obří. A přitom je zcela známo dneska, že životní prostředí nejvíc ničí letecká a námořní doprava, nákladní. A o té Greta nemluví.
Na druhé straně, když jsi mluvil o Polsku, že nebude mít odbyt, bude mít odbyt třeba v Bělorusku, kde Lukašenko bude odebírat o 30% dražší plyn, protože se nechce každý rok plazit před Putinem a říkat mu, že protože ta smlouva se tam uzavírá na rok, tak zase znova žádat o prodloužení smlouvy, tak radši bude odebírat tady ten plyn, tak ten už se teda skutečně asi taky pomát úplně na rozumu.
Tak no to u toho Lukašenka je to trochu divný, je to trochu jinak. Lukašenko už ví, že končí, už je přece jenom starý, je tam dlouho a on už dělá kroky, aby předal Bělorusko svému synovi. Jo, tam je to dopředu naplánované, že prezidentem se stane jako prezidentským státem jeho syn. A on, ten jeho syn, je liberál. On nechce být v podstatě pro ruský.
Nechce, aby tam byl ten ruský svět.
Ale je pro západní. A tak Lukašenko, aby mu umetl chodníček, tak už teďka dělá tyhle ty kraviny, přičemž si neuvědomuje ani ten syn Lukašenka, ani sám Lukašenko v současné době, že bez ruské ekonomiky by Bělorusko chcípalo hlady. Protože tam se nejedná jenom o dodávky ropy a plynu, ale i potravin.
No a když jsme teda u dodávek z Ameriky, tak Vladimíre, myslíš si, že vůbec Američani ukážou na mapě, kde Evropa nebo kde je Česká republika? Tak myslíš si, že mají nějaký přehled?
Uvědomí toho, že například v České republice máme asi 0,4% obyvatelstva negramotných. Jsou to naši hnědočeši. Jinak...
Zatímco v Americe?
V Americe je průměrná negramotnost, především u hispánského a černošského obyvatelstva v getech, je celých 17%.
Já jsem četla, že 16 milionů Američanů je negramotných, nedokážou, a daleko vyšší procento nedokáže ani pořádně přečíst knihu. Jsou na úrovni, já nevím, koliká té třídy základní školy.
Ano, to už jsou gramotní. Ti, kteří se dokážou podepsat, tak jsou gramotní. Ti, kteří dokážou přečíst nadpis Shell, třeba na benzínce, tak jsou gramotní podle jejich norem. Ale asi 16% obyvatel Spojených států, především Hispánců a Černochů z get, jsou naprostí analfabeti, kteří nedokážou se ani podepsat a když si berou úvěry, tak se podepisují od nimi známými třemi křížky.
Tak se podíváme.
Tak se nedivme, že Američani a úroveň amerického vzdělání především ve státních školách, tak ta je tak tragická, že i to naše tragické školství je fenomenální proti tomu americkému. Takže se nebudu divit, že ani nevědí, kde je Evropa.
No, to jsme se bavili o všeobecné gramotnosti, ale teď se podíváme, Američané jsou geograficky negramotní. Základní zeměpisné neznalosti Američanů představují ohrožení nejen národní bezpečnosti. Kristina Linová pro noviny Asia Times píše o důsledcích zeměpisné negramotnosti Američanů. V USA je geografická negramotnost problém. Američtí studenti jsou zeměpise slabší než jejich kolegové v jiných zemích. Jen 17% Američanů dokáže najít na mapě Afghánistán, cituje Linová poznatky z článku National Geographic. USA tak mají deficit globální kompetence. Geografická negramotnost je navíc hluboká a rozšířená do té míry, že představuje ohrožení národní bezpečnosti. Rovněž Rada pro zahraniční vztahy uskutečnila průzkum, který měl ukázat, jestli Američané ví, kde ve světě jsou umístěny jejich vojenské jednotky. Test dopadl velmi neslavně. Jenže nejde jen o školy, píše Lin, geografická negramotnost je rozšířená i v americkém establishmentu. Ignorování zbytku světa za situace, kdy USA chtějí být světovým policajtem, je velké nebezpečí pro mezinárodní stabilitu. USA zabili generála Kásema Sulejmányho a dvě země málem dotlačili na pokraj války. Ovšem 77% Američanů nemohlo Irán najít na mapě. Linová uvádí i další příklad. V americkém senátu neprošel v roce 2017 návrh, který měl zastavit dodávky zbraní Saudům, kteří je používali pro válku v Jemenu. Když byli senátoři dotázáni, proč tak učinili, mluvili o bezpečnosti v Hormuzském průplavu. Očividně si spletli Jemen s Ománem. Jemen je o stovky kilometrů dál na jihozápad na pobřeží Rudého moře a Adenského zálivu. Jiným příkladem je prezident Donald Trump, který si Masuda Barzaniho, prezidenta iráckého Kurdistánu, spletl s velitelem syrských demokratických sil, a to není žádná výjimka, píše autorka. V minulosti najdeme takových případů velké množství. V roce 1995 si předseda Senátní komise pro zahraniční vztahy Jesse Helms pochvaloval, že si Benazir Bhutovou pěkně, že si s ní pěkně popovídal o Indii, i když ona byla premiérkou Pákistánu. Geografická negramotnost se ovšem týká také amerických médií. NBC neumí používat mapu Číny a posunula velká města, včetně Pekingu. Například Šanghaj se ocitla na severu země. CNN neovládá ani vlastní státy USA. V roce 2019 při informování o hurikánu Dorian spletli Alabamu s Mississippi. Pro zemi, která se chlubí výjimečností a chce být globálním policajtem, je ignorování zeměpisu značný problém. Světový lídr musí být znalý státnického umění v geopolitice. Vzdělávání nejen v zeměpisu, ale přehled o ekonomii, kultuře a politice jiných zemí je klíčový pro citlivost a solidaritu, vede k pochopení odlišností a legitimních nároků jiných zemí, dehumanizující vyobrazování jiných zemí a regionu rozhodně nepomáhá. Takže tak jsem to nakonec skoro nepřečetla, ale je to velice zajímavé nebezpečné.
Uvedu příklad, bylo to na YouTube takové video. Ptali se amerických vysokoškoláků, aby jim řekli nějaký stát, který začíná na U, tedy U. Tak jenom někteří z nich řekli USA. A když se ptali, jestli je ještě nějaký stát, tak řekli, že ne. A ten redaktor, že ho neznají, se zeptal, jestli mi co říká United Kingdom. Oni ani nevěděli, co to je United Kingdom, tedy Spojené království, který začíná taky na U, že jo. Tak co od nich můžeme chtít? A když se ptali, další otázka, dověděli, že United Kingdom je Anglie a Británie, tak jestli vědí, jakou měnou se tam platí? No samozřejmě dolarem. Jakou měnou se platí v Rusku? No dolarem. Oni jsou opravdu negramotným národem, zahleděným samým do sebe, jsou přesvědčení o své výjimečnosti. Podívejme se na Nagano před 20 lety. Tam, když Američani prohráli s Českou republikou, já nevím kolik, tak zdemonovali vzteky, že prohráli s nějakýma Čechama, který znali jenom od Jágra, od pár těch hokejistů v NHL, že zdemonovali hokej, hotel.
Protože už počítali s tím, že budou mít.
Ve finále budou.
Že ano, že vyhrajou olympiádu.
A vyhrajou olympiádu na myšlenci. A teďka si vem, že to byli všechno těžký milionáři. Odmítli tu škodu, ohromnou škodu zaplatit, tak to za ně musel zaplatit americký hokejový svaz.
Ano, tak pamatuju se na to velice dobře, protože to byla obrovská ostuda a bylo to vypovídající právě o tom, jak to teda v té Americe, jak jsou nadutí a namyšlení. Ale Vladimír, co je na tomhle problému snad největší, je to, že vlastně rodiče dnešních studentů nebo těch lidí, které se ptali, tak byli vzdělaní. A vem si to, že tady byli prostě lidi dřív vzdělanější.
Ano, to je záměr.
A teď si vem teda generace další, teda to znamená jejich děti, jestli nějaké budou mít, tak ty už nepovedou vůbec k ničemu, ne. Protože v té své nadutosti si myslí, že že snědli Šalamounovi, víš, co se říká, vejce, a tak, že už nepotřebují se vůbec učit. Podívej se na Gretu, to je taky takový typický příklad, jak to vlastně vypadá v dnešní mladou generací. A já tam vidím, že je to zcela záměrné. Je to zcela záměrné.
Je to zcela záměrně. Já jsem viděl další video, a to už tím končím, kde byly slepý mapy a měli do těch slepých map zakreslit, kde a z těch 10 zkoušejí, nebo těch ptaných, tak to uměli jeden. Věděli jeden a zakreslili přibližně dobře na tu mapu, kde je Evropa. A ti ostatní to šoupli někam do Asie a bylo jim to úplně jedno. Jo? Ano, už podle sociologa Hampla od 60. let je každá generace nastupující hloupější, méně inteligentnější, inteligentní než jejich rodiče, než generace jejich rodičů. To je sociologický průzkum, který odpovídá skutečnosti. A všude na světě se ničí školství, protože žádný imperialistický stát nepotřebuje mít vzdělaný lidi. Potřebuje mít stádo blbců, který nakrmí každý večer seriálama, krvákama a plnýma sexu a násilí a dá jim nějakého hambáče a to je všechno. A tím odkývají všechno.
No,
hlavně... A to je celosvětový problém. S výjimkou Asie.
Ano, to máš pravdu, to jsem chtěla právě říct, že u nás někteří podnikatelé řeší problém nezaměstnanosti tím, protože, ještě tam vsunu, naši lidé nejsou ochotni pracovat a ani to neumí. Takže to řeší tak, že dovážejí z Asie, z Indie, z Bangladeše, dovážejí, mají smlouvy na 2 roky, a dovážejí pracovníky, kteří si váží toho, že mají práci, protože doma je nezaměstnanost. A na ty 2 roky tady se uvázali a vydělají si docela slušné peníze. Pro ty zaměstnavatele je to terno, protože oni skutečně pracují.
Ano.
Takže asi takhle. Oni dokonce vydělávají i na ty naše nepřizpůsobivé. To je teda paradox.
Ano.
Teď se podíváme v další zprávě do Sýrie. Syrská vládní vojska vítězí v provincii Idlib. Velice to špatně nesou Spojené státy a také samozřejmě jejich spojenci. Podíváme se, co říká Asad. Státy nepřátelské vůči Sýrii i nadále chrání teroristy. Syrský prezident Bašar Asad řekl během setkání s předsedou iránského parlamentu Alím Larijšáním v Damašku, že státy nepřátelské vůči Sýrii nadále chrání teroristy, uvádí se prohlášení syrského prezidenta, tedy v prohlášení. Uvádí se, že během setkání s iránskou delegací Asad zdůraznil, že státy nepřátelské vůči syrskému lidu se nadále pokouší chránit teroristy, kteří používají civilisty jako lidské štíty. Syrský prezident prohlásil, že je nepřijatelné a zdůraznil odhodlání zcela osvobodit zemi od teroristů. Larijšáni odpověděl, že Irán nadále podporuje úsilí Sýrie v boji proti terorismu na jejím území a vyslovil přesvědčení, že syrský lid dokáže zcela osvobodit území svého státu. A teď se podíváme na turecko-syrské napětí. To je další věc, která je tam důležitá. V pondělí turecká armáda zasáhla 101 cílů syrské armády v reakci na ostřelování svých vojáků v Idlíbu. Informovalo se, že 5 z nich bylo zabito a 5 bylo zraněno. Dříve k podobnému incidentu došlo 3. února. Uvádělo se, že při ostřelování ze strany syrské armády bylo zabito 8 tureckých vojáků a civilistů. Podle tureckého prezidenta Erdogana se oběťmi turecké odvetné akce stalo 76 syrských vojáků. Erdogan dříve uváděl, že vyzval svého ruského protějška Vladimíra Putina k vyvinutí tlaku na syrského lídra Bašára Asada, aby syrská vojska pozastavila svou ofenzívu v Idlíbu a odstoupila od tureckých pozorovacích stanovišť. V opačném případě Erdogan vyhrožoval vojenskou reakcí. Takže asi tak ozbrojený konflikt v Sýrii trvá od roku 2011. Na konci roku 2017 bylo vyhlášeno vítězství nad teroristickou skupinou Islámský stát v Sýrii a Iráku. V některých částech země pokračují čistky od militantů. V současné době se dostává do předí politické řešení obnovení Sýrie a návrat uprchlíků. Ale stále tam zůstávají ti hodní teroristé, kteří mají stejné praktiky jako Islámský stát a které podporuje Západ a Spojené státy.
On totiž, Erdogan, vyhrožuje, že pokud nepřestane syrská armáda dobývat Idlib, takže se může nadít turecké protiofenzívy, a jestliže tam jsou v tom Idlibu turecké pozorovací jednotky, tak z čeho je potom střídali na ty syrské vojáky? Protože oni tam společně bojují s těmi zbytky toho Islámského státu, s těmi džihadisty. A je to
protože tam
Erdogana je to hra s ohněm, protože zatím Vladimír Putin se snaží vyjednávat s Erdoganem tak, aby ho nenechal spadnout plně do vlivu Spojených států. Aby si v Turecku zachoval svůj vliv. Dělá to velice dobře. Ale jestliže, protože Asad je jejich první hlavní spojenec, jestliže Turecko Erdoganem v podstatě vypoví válku Sýrii, no tak potom by to bylo opravdu ošklivý, protože by mě zajímalo, jak se zachová Vladimír Putin.
Tak Turecku Erdoganovi jde hlavně o Kurdy, aby nebyli teda v blízkosti, protože má na ně alergie, jsou to pro něj teroristé a také tak označuje. A zatímco tito teroristé označení Erdoganem jsou spojenci Spojených států amerických US jednotek, které tam zase podporují, a to z toho důvodu, protože ti Kurdové tam ovládali rok na pole.
Ale oni už ti Kurdové zase nejsou spojenci, protože Američané použili, vyhnali je, sami ovládají ty lovné pole, takže Kurdy poslali k Bridičkům,
no to je pravda,
jako vždycky, co udělají, že oni nemají žádné přátelé Američani. Oni mají jenom využitelné zdroje, které když využijou, odkopnou, ať se jedná o kohokoliv. Teď to postihlo Kurdy.
Tam se jednalo o to, že Trump chtěl, aby se tyto jednotky vrátily zpátky nebo tamtud odešly, teda přesně. Nicméně došlo k tomu, že se tam naopak navezly zase nové posily, a to z toho důvodu, že pořád ještě ti Kurdové jsou na těch územích, kde ty ropná pole jsou, takže opět jim uvěřili, těm Američanům, jim slibovali hory doly, jak se budou mít, a hlavně budou mít nějaké
lové,
ale oni s nich mají peníze.
Oni s tím nemusí věřit, oni tam jdou ty Američani kvůli těm naftovým polím, bez ohledu, jestli ty Kurdové chtějí nebo nechtějí.
Ale protože je to syrské území, tak oni těm Kurdům dávají nějaké peníze. A tím si vlastně kupují. No a co se týká Erdogana, Erdogan tam zatím žádná ofenziva z jeho strany se nekonala. On taky některé ty džihadisty poslal do Libie, takže tam nemá takovou sílu džihadistickou v těchto územích.
Já neříkám, že tu ofenzivu uskutečnil, já říkám, že ji vyhrožoval, to je rozdíl. On řekl, že pokud nepřestane syrská armáda ostřelovat Idlib, oblast Idlibu, kde mají Turci pozorovací stanoviště, takže se budou moci nadít masivního protiútoku. To je vyhrožování. Ještě to neudělal.
No tak oni ty Turci taky nebyli přesně na těch stanovištích, ale...
Ale tu oni tam nejsou na stanovištích, žádných pozorovacích, tam normálně bojují společně s těma džihadistama proti syrské armádě, když je celkem jasný.
Na to je také upozorňovala právě ruská strana, že nebyli tam, kde měli být, takže tam došlo k nějakému úmrtí těch 5 tureckých vojáků, které Erdogan hned prohlásil za mučedníky. Takže asi tam to vypadá prostě stále. Nicméně syrská armáda postupuje a osvobozuje tu provincii Idlib.
Je to tam 9 let a hned tak to tam neskončí. Protože to totiž vyhovuje všem stranám. Ten neklid, ta válka tam.
No kromě obyvatelstva normálně.
No samozřejmě kromě těch lidí, ale vyhovuje to nevyhovuje to Sýrii, no, jako představitelům Sýrii, ale jinak vyhovuje to Američanům, vyhovuje to Kurdům, vyhovuje to Turkům a v podstatě to vyhovuje i Rusům.
No tak oni jsou tam ještě i Francouzi a
ale tak to jsou malý kontingenty, že jo? Tady ty, tohle to jsou hlavní hráči, kteří tam jednají. A proč Rusům? No, protože tím, že tam budou muset zůstat pomáhat Asádovi, tak mají vliv na syrskou vládu.
Na celý ten region.
Tam, na celý ten region. Proto já jsem přesvědčený, bohužel, o tom, že ani po 9 letech to v té Sýrii nespěje k urovnání toho sporu a k zavládnutí míru a k ovládnutí syrským prezidentem a syrskou vládou celého území té Sýrie. Já se nedomnívám, že to je v dohledné době.
No tak kromě teda Spojených států, které tam se skřípěním zubů zůstávají, protože právě ten ruský vliv jim tam vadí, tak máš ještě další území, kde to Rusko má a rozšiřuje vliv díky té spolupráci se zeměmi, kde je pozvané, tak vlastně i v Líbii má velice dobré renomé. Tak jenom
no, ale oni v Líbii nejsou.
Tam je soukromá Wagner armáda. Ale i tak upozorňuje na to...
Soukromou armádu, Wagnerovu armádu, byť je teda z ruského původu, nemůžeš srovnávat s oficiální jednotkami, jaký jsou v Sýrii, které jsou na pozvání. To znamená, to je to samé, jako tam bojuje, na druhé straně tam bojuje, když si to jmenovalo Blackwater, ta je soukromá armáda, dneska se to jmenuje Academy, jo, je to taky americká soukromá armáda a taky tam bojuje.
Vladimír, to...
A to nejsou Američané.
Neříkám já, to říkají Turci, to říká Erdogan, no, že jsou tam Rusové a že tam mají své vojáky. Takže tomu se to hodí, aby to mohl říkat, že...
A dál vydírat Evropu ještě.
No samozřejmě. Je to tam opravdu spletité.
Je to tam spletité.
Tak my už jsme pomalinku dospěli do fáze konečné. Vážení milí posluchači, vrátíme se z Blízkého východu, jsem zpátky do studia. Já se s vámi rozloučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Také vás pozvu na zítřejší pořad na dopisy posluchačů, který bude opravdu hodně zajímavý. Bude se tam probírat nejenom ombudsman, ale bude se tam také probírat i to, co se dělo v poslední době a co se psalo na Aeronetu. A Vladimír chce udělat nějakou analýzu, včetně nových informací, které má z této oblasti.
Nejenom nových, ale pravdivých faktů. Protože se zase lhalo. Ale to až zítra od 17 hodin, protože od 19 hodin bude hostem Studia Beta Radim Valenčík, který bude hovořit o tom, jak závislé a nezávislé jsou soudy naše a jakým způsobem se dokáží tyto soudy, jakým způsobem ne se, ale jakým dokáží dehonestovat lidi tím, že vytrhnou z kontextu jejich myšlenky, články, názory a úplně jinak je seřadit. Zkrátka dobře, od 17 hodin bude na dopisy posluchačů a od 19 bude Radim Valenčík.
Takže, to je takže ovlivňování politiky justici.
Justici, přesně tak.
Takže vážení milí posluchači, nenechte si to ujít. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemnou noc a zítra v pondělí vykročte tou správnou nohou.
Dobrou noc.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a v sem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím, když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a slačí měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl, když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk, i k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz, co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.